Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, prieten, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Vă propun astăzi să răspundem la o întrebare, pentru că atunci când trecem prin boală, prin suferințe, prin necazuri, când trecem poate și suferim o pierdere, avem vreun accident sau, știu eu, poate chiar o moarte în familie, aproape instinctiv apar niște întrebări care sună în felul următor: de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? Sau, uneori, întrebăm mai direct: mi-a trimis Dumnezeu oare această suferință? Mulți oameni au crescut cu ideea că orice necaz vine direct de la Dumnezeu, ca pedeapsă sau, știu eu, ca lecție pe care Dumnezeu vrea să îi ofere celui în cauză. Dar Biblia ne pune în fața acestei situații și ne amintește că trebuie să fim mai atenți. Pentru că dacă nu înțelegem corect problema suferinței, riscăm să construim o imagine greșită despre Dumnezeu, despre Biblie și poate chiar despre suferință. Așa că aceasta este tematica din ocazia de față, și anume Biblia și înțelegerea corectă a suferinței. Vine suferința de la Dumnezeu? Avem această întrebare ediția aceasta, urmând ediția următoare să mai adresăm o întrebare tot din zona aceasta. Vreau să vă prezint invitații cu care voi discuta în ocazia aceasta și le spun bun venit pastorilor Dorinel Lăiu, bun venit.
Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
Și Viorel Dascălu, bun venit.
Bun găsit, mă bucur să fim din nou împreună.
Și cumva intrăm în subiectul acesta cu o întrebare care are de-a face cu zona de început. A creat Dumnezeu o lume în care suferința făcea parte din planul inițial al lui Dumnezeu?
Dacă citim în Sfânta Scriptură, chiar în Cartea Genezei, capitolul 1, versetul 31, spune așa Scriptura: Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că toate erau foarte bune. În planul inițial al lui Dumnezeu nu exista ideea de suferință.
Da.
Dar, sper să nu fiu înțeles greșit, Dumnezeu știa că va veni suferința. Am avut o discuție cu cineva și i-am spus: dacă Dumnezeu n-ar fi știut că va fi suferință, va fi necaz, va fi durere, va fi păcat, Dumnezeu înseamnă că n-ar fi fost tot știutor.
Așa este.
Interesant este că, în ciuda faptului că Dumnezeu a știut că va fi păcat, din care se naște suferință, necaz, durere, moarte, Dumnezeu a ales să continue planul său de a crea lumea și a continuat să lase ființelor pe care le-a creat liberul arbitru. Deci, într-o anumită măsură, suferința este în atotștiința lui Dumnezeu înainte de a crea orice, și totuși el merge înainte cu planul său de a crea pe pământul nostru ființele umane, deși știa că vor păcătui și vor încălca regulile pe care Dumnezeu le-a stabilit.
Ok.
Cumva, întrebarea aceasta este legitimă. Cred că fiecare ne-am pus întrebarea dacă suferința vine de la Dumnezeu. Diferența este în răspuns, pentru că răspunsul ne conturează sau arată, de fapt, imaginea pe care o avem fiecare despre Dumnezeu. În ce fel de Dumnezeu crezi? Într-un Dumnezeu care căruia îi face plăcere suferința copiilor săi, a celor pe care i-a creat? Sau un Dumnezeu care, așa cum a spus și colegul meu Viorel, un Dumnezeu care atât este de iubitor și de drept, încât a dat omului posibilitatea aceasta de a-și alege singur direcția, și atunci când intervine suferința în viața omului, din cauza alegerilor greșite pe care le face, Dumnezeu încearcă ca să transforme lucrul acesta sau să-l ducă pe om spre bucurie. Și răspunsul acesta este că așa cum îl înțeleg pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură, așa cum am înțeles de-a lungul anilor prin studiu, Dumnezeu nu este autorul suferinței, ci este autorul bucuriei, autorul al iubirii, ca să spun așa. Iar suferința este datorată acestui refuz din partea omului de a merge pe planul divin. Și aici probabil putem să intrăm în discuția aceasta interminabilă despre liberul arbitru și despre cât de mult limitează sau nu limitează Dumnezeu lucrul acesta.
Da, așa este. Am putea avea o discuție mult mai complexă. Am putea să facem multe emisiuni pe subiectul acesta. Acum, este corect să spunem atunci când trecem prin diferite situații de necaz, de suferință, este corect să spunem toate acestea vin de la Dumnezeu sau Dumnezeu mi l-a trimis sau așa a vrut Dumnezeu?
Declarația aceasta, într-un anumit sens, o găsim la Iov, okay, care spune primim de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul. Multă vreme, lumea, la început, a crezut că Dumnezeu dă și binele, Dumnezeu dă și răul. Da. Conceptul acesta a fost în mintea multora, cel puțin până a apărut cuvântul scris, în care Dumnezeu, prin inspirație, se explice clar că El nu este autorul răului. Și aici pot să citez din ceea ce spune Apostolul Iacov, capitolul 1, versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Este adevărat că Dumnezeu nu este autorul răului și colegul meu Dorinel a subliniat lucrul acesta. Deci răul nu vine de la Dumnezeu, dar răul poate fi îngăduit de Dumnezeu. Dumnezeu poate să limiteze răul și lucrul acesta este foarte important sau poate să nu-l limiteze în funcție de relația pe care o are cu persoana care este încercată de către diavol, în funcție de rugăciunile pe care le înalță persoana respectivă sau alte persoane din anturajul persoanei respective, Dumnezeu poate să limiteze într-o anumită măsură răul. Dar, repet, El nu este autorul răului și răul nu vine de la Dumnezeu.
Da.
Cuvântul acesta ispitit, așa cum a fost el tradus din limba greacă, ar mai avea și sensul de pus la încercare. Astfel am putea să spunem că nimeni atunci când este pus la încercare să nu zică sunt pus la încercare de Dumnezeu și aici este foarte important pentru că și Dumnezeu are caracteristica asta de a încerca credința cuiva, dar textul ne limitează și spune că și Dumnezeu nu poate fi sau nu poate fi determinat să pună pe cineva la încercare pentru rău. Dumnezeu pune pe cineva la încercare pentru a scoate ceva mai bun din el, dar niciodată Dumnezeu nu așează în calea noastră ispitiri sau încercări pentru a ne duce la rău. Dacă ar fi să ne concentrăm asupra relației părinți-copii, câți dintre părinți își pun la încercare copiii sau așează în calea lor lucruri care îi determină să aleagă rău sau să facă rău? Deci un părinte prevăzător deja pui în calea copilului tău lucruri bune care să-l determine să aleagă lucruri bune și să meargă pe o cale dreaptă. Nici de cum nu îi vei pune în calea lui lucruri care îl vor distruge. Lucrurile acestea care distrug pe om vin din propria lui alegere. Și am găsit un gând foarte inspirat și mi-a plăcut așa în rima în care a fost pusă. Viciul e un monstru cu chip așa urât, că spre al urâ ajunge doar al fi văzut, dar des privit, deprinși suntem cu fața lui, îl suferim întâi, apoi îl îndrăgim și ajungem buni amici ai lui. Astfel căpătăm suferință în viața noastră, doar împrietenindu-ne cu viciul acesta, cu lucrurile rele din viața noastră.
Ați adus în atenție amândoi ideea cartea lui Iov. Este practic o carte în care putem vedea în mod profund suferința. Și acum, ce credeți că ne-ar putea învăța cartea lui Iov despre explicațiile greșite care ar putea veni sau ajunge la noi astăzi legat de suferință? Avem acolo niște prieteni la lui Iov, avem niște afirmații și așa mai departe.
Dacă începem chiar de la capitolul 1, Este foarte interesantă discuția dintre Satan și Dumnezeu. Dumnezeu îl prezintă pe Iov ca fiind un monument al credinței în mijlocul celor din vremea lui. Și spune, l-ai văzut pe robul meu, Iov?
Da.
Și Satan vine cu un argument care e deseori întâlnit și între oameni, în zilele noastre. Se spune că oamenii îl iubesc pe Dumnezeu pentru că le merge bine. Și asta a spus Satan. De-aia te iubește Iov pentru că tu îl binecuvântezi. Dar ea nu-l mai binecuvânta și ai să vezi ce se întâmplă. Și Dumnezeu îi spune în primă instanță, îți dau voie să te atingi de ce are el, dar nu te atinge de Iov. Foarte interesant, aici e prima idee, Dumnezeu limitează răul, nu îl lasă să se reverse
așa
în toată răutatea lui. Da.
Cel rău.
Și Satan se atinge de tot ce are Iov, absolut totul. Animale, copii, omoară copiii lui Iov și în cele din urmă Iov constată că rămâne singur împreună cu soția lui. Și iarăși are loc o discuție între Dumnezeu și Satan. Și din nou spune Dumnezeu, l-ai văzut pe robul meu? Iov? Și zice Satana, stai. Omul dă orice pentru pielea lui.
Sănătatea lui.
Pentru sănătatea lui, pentru binele lui. Și Dumnezeu spune, uite, îți dau voie să te atingi și de el, dar numai să-i cruți viața. Foarte interesant. Din nou Dumnezeu spune, nu-ți permiți să faci rău cât vrei tu. Fac aici o paranteză. În cartea Apocalipsei se vorbește despre faptul că Dumnezeu a lăsat 4 îngeri care țin cele 4 vânturi ale pământului, adică Dumnezeu nu permite lui Satan să facă tot ceea ce vrea. Încheia paranteza. Și Satan se atinge de Iov. Îl lovește cu o boală din creștetul capului până în talpa piciorului. N-avea timp să se scarpine într-un anumit loc, n-avea suficiente mâini, ca să zic așa, ca să se scarpine. Atât de mult îl mâncau aceste bube. Textul biblic spune că în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc. Uh-huh. Și ai amintit de prietenii lui Iov care vin la el. Aici apar câteva concepții greșite. Prima concepție, foarte interesantă și des întâlnită în discuțiile pe care le-au lansat prietenii lui Iov. Ai făcut tu ceva, de aia ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă. Și hai să privim în zilele noastre. Sunt o grămadă de oameni care spun, a, ți-ai rupt piciorul pentru că ai călcat un principiu. Nu ți-au ieșit afacerile sau te-ai îmbolnăvit pentru că e sigur că ai făcut tu ceva rău și de aia se întâmplă ceea ce se întâmplă. Ei, interesant este că referitor la acest subiect, Dumnezeu îți spune, nu e legată una de cealaltă. Nu. Suferința are un scop și vreau să amintesc doar un singur lucru care corectează concepția greșită despre suferință. Suferința are rol pedagogic dacă înțeleg rolul acesta pedagogic. Dacă nu, eu sufer degeaba. Nu se întâmplă nimic. Adică ies poate mai rău din suferință decât atunci când am intrat. În mod normal, suferința ar trebui să fie un instrument pedagogic care să corecteze modul nostru de a gândi, modul nostru de a ne comporta, relațiile pe care le avem unii cu alții.
Adică spui că orice situație de felul acesta contează foarte mult elevul, dacă el învață ceva, adică omul în cazul acesta.
Asta și urmărește ceva? Dumnezeu. Suferința are scop pedagogic. Dumnezeu nu îngăduie degeaba, așa doar ca să sufere omul, pentru că spune însuși Dumnezeu, mie nu-mi place să chinui, să deranjez, să lovesc pe cineva. Nu-mi place lucrul ăsta, nu fac cu plăcere niciodată.
Și practic în cazul lui Iov apare aici o întrebare. Cine lovește, cine îngăduie? Ce rol are până la urmă diavolul în suferința?
Popular, noi credem că suferința este doar așa o retribuție a propriilor fapte sau a propriilor alegeri. Dar din experiența aceasta lui Iov vedem că suferința poate să survină și în urma alegerii altcuiva. De exemplu, eu dacă merg civilizat pe trotuar, nu fac nimic greșit, dar altcineva alege să se urce în mașină probabil consumând băuturi alcoolice și mă accidentează, eu sufăr din pricina
celuilalt,
a alegerii lui. Vedem că și în suferința aceasta lui Iov sunt acolo niște grupări de tâlhari care ei au luat, au jefuit averea lui Iov și așa mai departe. cumva alegerea lor sau răutatea lor l-au făcut și pe Iov să sufere. Chestiunea aceasta, cum conduce Satana sau cum aduce Satana suferința în lumea aceasta prin interpuși, este mult mai complexă. Uneori se poate implica direct, alteori, așa cum am spus, prin interpuși, poate să aducă suferința în lumea aceasta. Ce mi-atrage atenția la Dumnezeu este că El ar fi ca o comisie de arbitraj. Cumva trebuie să respecte și liberul arbitru și al meu și al tău. Chiar dacă vrei să-mi faci rău, trebuie să respecte într-o oarecare măsură și liberul arbitru al tău. Și cerințele diavolului, da? Pentru că știm de la început, diavolul a acuzat pe Dumnezeu că este nedrept, că conduce ca un tiran și așa mai departe. Și Dumnezeu trebuie să fie ca o comisie de arbitraj care tot timpul zice, stop, până aici. Având în vedere binele nostru, Dumnezeu știe până aici să vii și de aici mai departe să nu treci. Și încă un lucru foarte important. Dumnezeu îngăduie suferința fiecărui om atât cât poate el să suporte și cât știe Dumnezeu că poate să iasă ceva bun din lucrul acesta. Probabil ce a suferit Iov, nu știu dacă noi care suntem aici prezenți am fi putut să suportăm. De asta episodul acesta nici nu se mai repetă cu altcineva. Se repetă? Adică este doar Iov implicat. După aceea nu-l mai regăsim nicăieri. Mai sunt redați în Sfânta Scriptură și alte personaje, da, povestea lor despre cum au suferit, dar nu se compară cu suferința lui Iov, da? Este diferită. Așa că nu că mă măgulesc, dar cred că bunul Dumnezeu îngăduie să vină în viața mea lucruri pe care într-un fel sau altul tot eu le aleg și le limitează răul atât cât pot eu să suport și cât poți ca să înțeleg o lecție bună din lucrul acesta. Și ce a spus Viorel, mi-a plăcut lucrul acesta și încerc să implementez în viața mea. Atunci când trec printr-o perioadă grea și printr-o suferință, mă rog lui Dumnezeu ca să învăț mai repede lecția pe care trebuie să o învăț. Și am experimentat lucrul acesta și am văzut că scap mai repede, ca să spun așa, odată ce am învățat lecția și mi-am îndreptat calea sau m-am uitat la propria viață, am văzut că, nu știu, sufăr de mândrie sau de alte lucruri și Dumnezeu a zis, da, ok, ai învățat. Sau, răbdarea. Unele lucruri vedem din Sfânta Scriptură, suferința vine ca să ne învețe și această lecție grea, grea de tot a răbdării.
Da, apropo de alegerile omului, apropo de cât de mult, până unde suferim, adică învățăm lecții, dar să termine vreodată aceste lecții de învățat din suferință, am deschis Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Chiar de la primul verset, aș vrea să citesc până la versetul 3 inclusiv, unde Biblia ne spune când trecea, Iisus a văzut un nor din naștere. Ucenicii l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Ce ne învață acest caz despre ideea de suferință?
Încep întâi cu afirmația pe care face Mântuitorul, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui. Nu da. Se înțelege de aici că el era desăvârșit, iar părinții lui erau sfinți.
Da.
Ideea pe care vrea să o transmită aici Mântuitorul este că suferința nu este o recompensă sau o pedeapsă. În general, în lumea noastră, oamenii spun așa, dacă faci păcat, trebuie să ai grijă să faci lucruri bune măcar plus unu.
Și pătate plus unu.
Da, cumva să echilibrezi balanța. Ei, conceptul acesta este deseori întâlnit în Sfânta Scriptură. Faci rău, ți se întâmplă rău. Faci bine, ești bine primit, nu?
Da.
Mântuitorul spune, nu, în cazul de față, nu e vorba nici de păcatele părinților, nici de păcatele orbului în sine. Ci aici, ceea ce s-a întâmplat ca să se manifeste bunătatea, dragostea și să aibă loc o minune pe care o face Dumnezeu. Două idei foarte importante de aici. Prima idee, suferința poate fi un cadru special în care Dumnezeu își manifestă binecuvântările lui speciale. Apropo de discuția pe care o are Dumnezeu cu Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune de 3 ori m-am rugat Domnului ca să îndepărteze de la mine suferința. Și Dumnezeu îi spune, harul meu este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciuni, în suferință, în necaz, în durere, este făcută desăvârșită. Și, ca dovadă, de cele mai multe ori, oamenii când trec prin suferință, se apropie mai mult de Dumnezeu. Deci, acesta este primul aspect. Iar al doilea aspect, tendința noastră de a judeca oamenii în funcție de starea în care se află. Ești bolnav, înseamnă că te-a pedepsit Dumnezeu.
Da.
Îți merge bine, înseamnă că te-a binecuvântat Dumnezeu, că ești de treabă. Ori, aceasta este o idee greșită. Pentru că Dumnezeu dă soarele lui și peste cei buni și peste cei răi, dă binecuvântările lui și peste cei buni și peste cei răi. Uneori cei buni trec prin necaz, iar uneori cei răi, conform psalmistului, le merge bine și n-au probleme. Deci nu poți să judeci starea spirituală a cuiva după necazurile sau suferințele prin care trece.
Ok.
Am căutat să înțeleg mai bine textul acesta și am găsit o traducere mai bună pentru timpul nostru modern. Nici omul acesta nu a păcătuit, nici părinții lui, ci drept urmare a suferinței lui, lucrările lui Dumnezeu se vor da pe față în el. Pentru că ideea, la prima citire, textul ne duce cu gândul la faptul că Dumnezeu a permis răul în viața unui om ca mai apoi să vină ca un salvator.
Da.
Și traducerea aceasta, pe care mulți teologi o consideră apropiată de ceea ce a intenționat Mântuitorul să spună...
Cum se numește traducerea?
Nu, este o traducere literală.
Ah, ok.
Nu face parte din traducerea Bibliei.
Am înțeles. Sau,
okay. Omul acesta nu a păcătuit nici părinții lui și drept urmare a suferinței lui, Dumnezeu își va arăta bunătatea față de el. Aș vrea să mai spun un lucru referitor la lumea noastră. Noi trebuie să înțelegem că normalitatea lumii noastre este o normalitate doar a suferinței. Mâna lui Dumnezeu este cel care limitează suferința. Extragem lucrul acesta și din puținele cuvinte pe care, din dialogul dintre Dumnezeu și Satana. Satana îi spune, uite, eu voi merge bine, ia, trageți mâna de pe el. Și Dumnezeu asta face, spune, uite, îți dau pe mână tot ce are. Deci până atunci Dumnezeu era cel care acoperea, ca să spun așa, și acoperă tot pământul cu bunătatea lui. Și Satana din când în când, sau poate nu ne imaginăm dialogul acesta, dar presupunem că și prin alegerile noastre când ne întoarcem spatele lui Dumnezeu, cumva îi spunem lui Dumnezeu să-și retragă mâna de pe noi și să ne lase singuri, să mergem singuri. Și în sensul acesta înțeleg așa, că suveranitatea lui Dumnezeu este cea care ne acoperă și ne ține în fiecare zi, ține răul în frâu. Și permisiunea aceasta lui Dumnezeu este doar când El își retrage mâna și ne lasă în normalitatea vieții noastre, care este o viață plină de suferință și de lucruri rele.
Nu mai avem mult timp din emisiune, așa că vreau în final să ne spuneți cu ce ne ajută în viața de zi cu zi să înțelegem corect ideea de suferință.
E foarte importantă întrebarea aceasta, pentru că o imagine greșită despre autorul suferinței ne îndepărtează de Dumnezeu. Dacă eu cred sau mi se implementează în cap ideea că Dumnezeu este autorul suferinței, eu încep să-L consider pe Dumnezeu un vrășmaș. Și acum trebuie să fac o paranteză, dar extrem de utilă. Deseori, chiar din copilărie, li se spune celor mici, dacă nu ești cu minte, te bate Dumnezeu. Sau, dacă vorbești la biserică, nu te mai iubește Iisus. Sau, Sfântul Ilie e prezentat ca mergând prin cer și trăsnind pe toți cei care nu fac voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă doar atât. Dacă Dumnezeu ar trăsni pe toți cei care îl înjură, eu cred că ar fi un sfert din populația Pământului sau cel mult o jumătate. Pentru că aproape majoritatea creștinilor înjură într-un fel sau altul pe Dumnezeu. Am încheiat paranteza. Deci, o imagine greșită despre Dumnezeu ne face să nu-L mai iubim, să nu-L mai ascultăm, să nu-L mai adorăm și să nu ne mai închinăm înaintea Lui. Ba, din contră, e foarte interesant, să zicem, civilizația are o afirmație și în mediul popular deseori se spune când ai de trecut o punte, de ce să te faci prieten cu Dumnezeu când poți să te faci prieten cu vrășmașul? Că mai ușor e să faci un pact cu el să nu te chinuie,
un compromis,
decât să îi ceri lui Dumnezeu să te protejeze de atacurile celui rău. Adică e un fel de scurt circuit. Rezolv deva, îl mituiesc pe cel care mi-aduce răul. Ori, lucrul ăsta este o problemă foarte serioasă. O imagine greșită despre Dumnezeu ne face să avem o imagine greșită despre suferință, o imagine greșită despre autorul suferinței ne face să nu mai iubim pe Dumnezeu.
Aș vrea să citesc din Sfânta Scriptură, ca o completare la ceea ce a spus Viorel. Galateni 6:7. Nu vă lăsați înșelați, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viață veșnică. Trebuie să fim conștienți că nu tot ce se întâmplă în viața noastră este din pricina altora. Sunt anumite aspecte care sunt și sau ni se datorează și nouă. Și trebuie să fim realiști, trebuie să fim consecvenți cu noi înșine, să acceptăm lucrul acesta și să ne îndreptăm calea. Sunt și alte lucruri pe care nu le putem schimba, da? Așa cum am spus, alegerea altora ne face și pe noi să suferim și nu avem cum să schimbăm lucrul acesta pe pământul, pe pământ aici. Dar, așa cum am mai spus, eu cred și într-o protecție divină a lui Dumnezeu care limitează toate aceste lucruri. Dacă nu ar fi protecția aceasta a lui Dumnezeu, toți ne-am distruge. Tot
mai ales în lupta dintre bine și rău.
Exact, exact.
Aș vrea să mai adaug un verset aici foarte interesant, Ezechiel 33:11. Este printre puținele ocazii în care Dumnezeu se jură pe sine, dacă putem să spunem așa. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă la calea lui și să trăiască. Iar Mântuitorul în Ioan, capitolul 10, versetul 10, spune, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Așa că ideea aceasta populară, des întâlnită că Dumnezeu bate, Dumnezeu abia așteaptă să greșești într-un fel ca să pună mâna pe tine, el tot timpul stă la monitoare și se uită, ai păcătuit, să vezi ce să fac eu. Este o imagine greșită. Dumnezeu ne iubește și ne dorește binele. De aceea, tocmai a pregătit pentru noi viața veșnică. Dacă Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i păsa de noi, niciodată n-ar fi făcut planul de mântuire. Ce ar fi zis? Ce bine că am scăpat de voi. Ați vrut rău? Nu, aveți parte de el.
Da, așa este. Mulțumesc, dragi colegi, Dorinel Lăiu, Viorel Dascălu, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună. Să aveți parte de protecția lui Dumnezeu în tot ceea ce Amin. Faceți. Amin. Dragi prieteni, până la urmă, în partea aceasta a emisiunii, am ajuns la o concluzie și anume că Dumnezeu nu dorește răul omului, nu dorește moartea omului. Dumnezeu vrea ca toți să fim aproape de El. Dar în contextul luptei dintre bine și rău, în contextul în care diavolul vrea să intervină în viața noastră, vrea să ne distrugă, atunci Dumnezeu îngăduie până în anumite momente sau până la anumite puncte. Așa că acesta este rolul diavolului, să ne facă să suferim. Ediția viitoare vom vorbi despre care este rolul lui Dumnezeu în această suferință? Ce face Dumnezeu atunci când eu sufăr? Poate să intervină cumva? Poate să mă ajute cu ceva? Merită să fiți și data viitoare alături de noi pentru a discuta tot în acest context și situația aceasta. Vreau să mulțumesc mult echipei din regie, mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Ne-ați ascultat la radio sau ne-ați urmărit pe TV sau pe social media, vă mulțumim mult pentru lucrul acesta. Sunt Cosmin Cocea, vă aștept cu mare bucurie data viitoare. La revedere!